Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u Plujeme proti, kde, jak víte, jsou pro vás přichystány vždycky takové delší články, většinou ne úplně všechny, analytického charakteru. Takže příjemný poslech, pustíme se do toho. Začneme článkem pana Petra Hájka z protiproudu Parlamentních listů, který vyšel 10. března a který je takovým svébytným hodnocením událostí v Bílém domě, respektive té události, kterou jsme všichni bedlivě sledovali, a tou byla návštěva premiéra Andreje Babiše v USA. Článek má titulek Tajná schůzka v centrále CIA. Opravdu nikdo neví, o čem Andrej Babiš v Langley jednal? ČT plná úsměvů a gratulací od kolegů agentů. Spustil Ištvan Sarajevo proti AB Andrej Babišovi opět příliš zbrkle? Temné stínování v Bílém domě. Co přijde teď? Petr Hájek vysvětluje, o co skutečně šlo při návštěvě našeho premiéra ve Spojených státech a proč i životní témata pro Českou republiku jako Temelín či zbrojení proti Rusku byla tentokrát vedlejší. Premiér Andrej Babiš ukončil návštěvu Spojených států a vrátil se do vlasti. Konstatování, které sotva někoho zvedne ze židle. A přece by takovou zprávu měl dozorčí cenzorský orgán Hamáčkova ministerstva vnitra označit za fake dezinformaci a nasadit na její šiřitele přinejmenším populární odposlechy, minimálně proto, že vlastí Andreje Babiše je Slovensko, na nejvýš Československo. Sporné ovšem především je, zda český premiér vůbec navštívil Spojené státy a ne pouze prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě, neboť to již více než 2 roky zdaleka není totéž. Většinu institucí Spojených států totiž ovládá nikým nevolený Deep State. Washingtonské bažiny spojené s opoziční demokratickou stranou, tajnými službami a tak dále. Proto Babišovo v uvozovkách zavítání do centrály CIA je nutno chápat jako hlavní bod programu, který mělo v uvozovkách jednání v oválné pracovně toliko mediálně zakrýt. Tak to je opravdu zajímavý názor. Protože ani CIA prezident Trump zdaleka neovládá, o dalších tajných službách, zvláště FBI, ani nemluvě, ví pouze český premiér, o čem byla řeč mezi ním a ředitelkou ústřední zpravodajské služby USA Ginou Haspelovou. Mnohé lze přesto vyčíst mezi řádky z následných dějů, ale už i z faktu, že Donald Trump svého hosta do Langley nedoprovodil. Podtitulek Záhada z Langley. Záhadou současně je, zda Andreje Babiše do centrály CIA v Langley, Virginia, naopak doprovodil ředitel BIS Michal Koudelka, který ostatně do Ameriky přicestoval po vlastní ose, nikoli s vládním letadlem. Aby to celé bylo ještě tajemnější, ve zprávě o jednání s ředitelkou CIA, vydané tiskovým odborem české vlády, se její český protějšek, šéf čučkařů, nezmiňuje. Ty ti čučkaři jsou zde v uvozovkách, ale já si myslím, že ten název už se natolik vžil, že zpravodajské službě už ho nikdo nevezme, neodejme, neodpáře, je to správné slovo. A myslím si, že pokud ne nikdy, tak rozhodně po dobu několika let či dokonce desetiletí. Což je významné, zvláště v souvislosti s tím, že na premiéra právě v ten okamžik doma ostře zaútočila jedna složka policie a prokurátorů v čele s v uvozovkách provařeným olomouckým náměsíčníkem Ivo Ištvanem. Trochu to připomíná sarajevský atentát na odstranění Václava Klause z politiky v roce 1997, který spolu s tehdejším prezidentem Havlem zorganizovala pátá kolona havlistů uvnitř ODS. Počkali si, až premiér a šéf strany bude pracovně v zahraničí, a rozjeli puč. Všeobecně se dnes má za to, že neúspěšně, protože Václav Klaus nejen nebyl odstraněn, ale postupně se stal šéfem parlamentu a dvakrát za sebou i prezidentem republiky. Jenže takové hodnocení je velmi povrchní. Klaus přišel nejen natrvalo o křeslo premiéra, post nejdůležitější, z něhož mistrovsky řídil transformaci země ze socialismu v uvozovkách reálného ve standardní demokracii bez přívlastků. Tak toto, přátelé, berme s rezervou, to je názor pana Petra Hájka, ale většiny lidí už asi nikoli, ale pokračujeme v článku. Přišel ale rovněž o stranu, kterou pár let poté havlisté prakticky vrátili do amorfní podoby Občanského fóra. Stav, který nejenže trvá dodnes, ale stále se prohlubuje. Autentická ideová pravice v zemi a možná jediná v celé Evropské unii byla úspěšně zlikvidována. To Babišovi zcela jistě nehrozí, nebo snad ano, a to ano je tady velkými písmeny, naráží tím samozřejmě na hnutí ano. Podtitulek: Babišovo Sarajevo. Útok na Babiše má jen některé vnějškové podobnosti. Strůjci puče rovněž počkali, až nebude premiér v zemi. Šlo vlastně již o druhý pokus. První proběhl loni v listopadu, když byl premiér v italském Palermu a v uvozovkách vybuchla kauza jeho údajně uneseného syna. To ovšem amatérsky zorganizoval majitel Seznamu, miliardář Ivo Lukačovič, nejvýraznější tvář skupiny podnikatelů. Ti ve spojení s částí BIS, v závorce čučkaři, vedou od počátku proti Babišovi tvrdý zákulisní boj. V závorce Komproveb Šuman, využívající biskařské dezinformace, Čapí hnízdo a tak dále, protože jim komplikuje jejich podnikání se státem. Babiš to samozřejmě nečiní z nějakých ideových zásad či lásky k České republice, ale oslabuje či přímo likviduje svou přímou či nepřímou konkurenci. Když miliardáři pochopili, že přes všechnu námahu těžce prohrávají, přenesli celou věc do Bruselu. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš z vnitropolitických důvodů musel zaujmout stejný postoj k migrační invazi jako celá V4, Maďaři, Poláci, částečně i Slováci, stal se pro německo-francouzský migrační kartel nepohodlným. Naděje vkládané do předchozího premiéra, Merkelové podržtašky Bohuslava Sobotky, na rozdělení a opanování V4 se jim rozplynuly. Bruselské v uvozovkách vyšetřování Andreje Babiše proto nyní postoupilo k činu. Ještě před květnovými volbami do europarlamentu přijde nejspíš v uvozovkách sdělení, že premiér je ve střetu zájmů a možná i stejně nepříjemné v uvozovkách rozhodnutí ve věci Čapí hnízdo. V tom se Babišovo v uvozovkách Sarajevo od Klausova zásadně liší. V 97. jsme ještě nebyli uvězněni v Evropské unii. Relativní suverenita naší republiky se projevila v tom, že navzdory mocnému zahraničnímu mediálnímu a politickému tlaku na podporu Havlových pučistů bylo nakonec možné destruovat pokus o převrat na domácí půdě. Ani Majdany ještě nebyly tak vyzkoušeny, neměli jsme zde bruselské piráty a v europarlamentu spolupracující kolaboranty a udavače. Všechny ty Teličky, Štětiny, Pospíšily a spol. Proti této protektorátní mocnosti nemá zraněný Babiš velkou šanci. Podtitulek Agent CIA. Před Babišovou návštěvou Ameriky, či lépe řečeno centrály CIA v Langley, jsme zde psali, že premiér proto začal připravovat ústupovou variantu. Odstoupí, zůstane ale šéfem ANO, najde za sebe náhradníka na post premiéra, skrze kterého bude dál vše z pozadí řídit. Přesně to si ale uvědomila ovšem také v uvozovkách znepřátelená část policie, v závorce dědictví po ministru Chovancovi a prokurátorů Ivo Ištvan. Tak samozřejmě to tak může být a článek pochopitelně dočtu, ale také to může být ten proces, o kterém hovoří Valerie Pjakina, který i já občas připomínám, protože běží celosvětově, ale zejména ve Spojených státech amerických, v Rusku. No a proč by neběžel také u nás a v dalších zemích, protože všude, jak víme, se o vládu v podstatě perou dvě strany, na jedné straně globální elity neboli globální prediktor, na druhé straně státní elity USA. Prokurátoři, prokuratury jsou nástrojem globálního prediktora, takže to klidně mohlo být tak, že Andrej Babiš odcestoval do USA, kde vlastně se sešel s Trumpem, který také pracuje pro globální elity nebo pro globalisty. No a tady zatím prokuratura, která je také v rukou globálních elit, si vyšlápla na podpindosníky, to znamená na ty, kteří spolupracují úzce právě s americkými bažinami, s tím Deep State, s těmi takzvanými americkými státními elitami. Takhle si myslím já, že to nejspíš je. Ale samozřejmě jsou to všechno napůl domněnky. Nicméně by to odpovídalo tomu, co víme, zcela jistě, jaké procesy ve světě běží. Nicméně ta návštěva v CIA pana premiéra Babiše je opravdu věcí podivnou. Takže pokračujeme v článku. Já ještě přečtu předchozí větu, abychom navázali. Agent CIA před Babišovou návštěvou Ameriky, či lépe řečeno centrály CIA v Langley, jsme zde psali, že premiér proto začal připravovat ústupovou variantu. Odstoupí, zůstane ale šéfem ANO, najde za sebe náhradníka na post premiéra, skrze kterého bude dál vše z pozadí řídit. Přesně to si ale uvědomila ovšem také znepřátelená část policie, dědictví po ministru Chovancovi a prokurátorů Ivo Ištvan. Olomoucká v uvozovkách expozitura již dlouho bojuje o moc s nejvyšší pražskou státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, spojenkyní Babišovou, tou, která v uvozovkách byla zrozena před pučem proti premiéru Nečasovi na ambasádě USA v Praze v časech Obamových. Zda se při té příležitosti stala v uvozovkách vědomou či nevědomou spolupracovnicí CIA, budou řešit soudy až po dalším v uvozovkách listopadu. Dnes je to úplně fuk. Ještě tady k tomu bych chtěla říct, že vždycky ti různí představitelé, ministři a premiéři a další pracují samozřejmě pro obě strany, jak pro globalisty, tak i pro ty americké státní elity, už proto, že ty struktury amerických státních elit byly vlastně prostředkem řízení, který používaly globální elity. A také není neobvyklé, že někdo, kdo třeba pracoval původně pro americké státní elity, přejde potom na stranu těch elit globálních, což se v tomto případě klidně mohlo stát. Navíc Andrej Babiš byl od začátku ve velmi dobrých vztazích s panem prezidentem Milošem Zemanem a to je doopravdy, řeknu to, lidově kůň globalistů, přestože v tuto chvíli to vypadá všelijak, tak ale domnívám se, že rozhodně náš pan prezident stáj nezměnil. Pokračujeme v článku. Co ale není fuk, nebo přinejmenším stojí za pozornost, že se Andrej Babiš vydal stejnou cestou. Příprava jeho slavné cesty do Bílého domu proběhla v perfektním utajení na stejné ambasádě. Především pak v uvozovkách šokující návštěva Langley s ještě lépe utajeným výsledkem. Je úplně fuk, zda kdysi byl či nebyl Andrej Babiš vědomým či nevědomým spolupracovníkem STB. Podstatné je, čím se stal nyní. Zda se stal, není téměř pochyb. Je to jediná mocenská pozice, která ho může zachránit. Povšimněme si také změněného tónu, jímž reagovala hlásná trouba amerických zájmů u nás, Česká televize. Náhle byli všichni vědomí či nevědomí spolupracovníci CIA plni úsměvů a pochopení. Saša Vondra, Petr Kolář a spol. Zaplnili studia a gratulovali Andrejovi k vynikajícím výsledkům jeho cesty. Bylo to až komické, jak se všichni úzkostlivě vyhýbali právě jednání v centrále CIA, ale o to intenzivněji rozebírali zcela formální v uvozovkách jednání s Trumpem a jeho týmem. Snad nejdůležitější byla náhle otázka, zda proti v uvozovkách silné prezidentské sestavě neměl mít Babiš stejně silnou sestavu také na své straně. Jakoby diktát typu Temelín, absurdní výdaje na zbrojení a podobně potřebovali někoho jiného než zapisovatele. A ani toho vlastně ne. Podtitulek Ištvanovo dilema. Státní zástupce Ištvan je v uvozovkách ťunťa, slovy předchozího prezidenta, či čučkař, slovy stávajícího. To, co předvedl s Petrem Nečasem a jeho současnou manželkou Janou, je do nebe volající neschopnost a také zločin, jenž zůstal a zůstane bez potrestání, jak je v totalitě zvykem. Soudy musely stále a stále měnit osvobozující rozsudky, předávat kauzu jiným senátům, než se podařilo alespoň vyslovit nějaký ten podmíněný trest. Je to samozřejmě skandální, jde zjevně o politickou objednávku, ale to už je veřejnosti po těch letech také fuk. Když nyní Ištvan rozjížděl v uvozovkách Sarajevo proti Babišovi, jednal pod silným tlakem. Už byla známa návštěva v CIA i zjevně skvělé výsledky v uvozovkách jednání. Ištvanovci přitom ale věděli, že musí zasáhnout Babišovo ANO co nejrychleji, pobořit jeho mocenskou základnu po pravděpodobném odstoupení z funkce premiéra. Další příležitost už dost možná mít nebudou. Premiér nesměl být doma, když vypukla v uvozovkách Faltýnkova kauza, připravovaná prakticky od roku 2016, kdy ještě o Kapši a mýtném nebyla vůbec řeč. Prostě to riskli. Nikoho neobvinili, pro jistotu spustili ještě současně kauzu Brno-střed, kde jde rovněž o člena ANO. Nechali jako obvykle do médií v uvozovkách uniknout od poslechy v závorce, že je to ilegální, se už ani nikdo nezmíní. Asi jako předtím vedli řeči o tunách zlata a zabavených 100 milionech korun. V případě puče proti Nečasovi a teď budou čekat, jak se mocenské pozice vyvinou. Budeme si muset počkat také my. Schůzka v Langley mohla změnit opravdu všechno. Tak uvolněný, spokojený a veselý už Andrej Babiš dlouho nebyl. Bez ohledu na to, zda je nyní vědomým či nevědomým spolupracovníkem tajných služeb cizí velmoci, pro nás to dobrá zpráva není. Je to však jistota. Za to věta, že premiér Andrej Babiš ukončil návštěvu Spojených států a vrátil se do vlasti, je v každém případě dezinformace. Alespoň pro ty, kteří Českou republiku za svou vlast ještě pokládají. Takže zajímavý článek, domnívám se, velmi zase neotřelý jiný pohled na celou tu v uvozovkách kauzu nebo na tu situaci a budeme si muset počkat, jak se věci vyvinou dál. Jinak poslední dobou si stále více uvědomuji, jak je to tristní, že máme nejdůležitější funkci ve státě obsazenou nikoli Čechem, ale alespoň tedy Slovákem, ale de facto cizincem, že od té doby, kdy jsme se rozpadli, tak Slováci jsou sice stále naši bratři, ale z hlediska státní příslušnosti jsou cizinci jako všichni ostatní. A rozhodně to není dobré znamení a když uvážíme, že všechny tyto kroky se plánují dopředu, tak zase prostě to muselo být minimálně 20, ne-li 30, ne-li ještě více let naplánováno, že zase prostě Čechům bude diktovat někdo zvenčí. Další článek z protiproudu Parlamentních listů z dnešního dne má název Macron burcuje. Démoni prý ohrožují Evropu. Ochrana před Googlem, před Ruskem i dolarem. Zvolí Rusové Le Penovou za prezidentku Francie? Evropská unie ví nejlépe, co potřebujeme. Však ona si na nás došlápne, když bude třeba. Petr Akopov přibližuje taktiku francouzského prezidenta a jeho výzev adresovaných občanům členských států Evropské unie, aby se zasadili za další integraci a nevolili v květnových volbách euroskeptiky. Francouzský prezident Emmanuel Macron se obrátil na všechny Evropany. Desítky novin souběžně publikovaly jeho článek, v němž hovoří o nebezpečí, které visí nad Evropskou unií a vyzval k nové evropské renesanci. Paříž se pokouší převzít roli politického vůdce EU a vdechnout druhý život evropské integraci. Proč Macron straší Evropu? Nikdy od druhé světové války nebyla Evropa tak důležitá a zároveň ještě nikdy nebyla v tak velkém nebezpečí. Snaží se Macron vyděsit čtenáře, aby jim následně vnukl vysoké cíle a přesvědčil je, že ke sjednocené Evropě není žádná alternativa a že integrační projekt může chytit druhý dech. Co podle Macrona ohrožuje Evropskou unii? Není to Brexit jako takový, ten Macron správně nazývá symbolem krize Evropy. Evropská unie prý nebyla schopna reagovat na potřeby svého lidu a ochránit ho před velkými otřesy současného světa. A padla do evropské pasti, která spočívá ve lži a nezodpovědnosti, jež mohou EU zničit. V skutku děsivé. O nic méně než hra na evropský lid, který pochopitelně existuje jen v psychotických vizích Emmanuela Macrona a jeho soudruhů. Podtitulek Falešný předvolební nápěv. Kdo jsou ony prolhané síly, které mohou zničit tak nádherný projekt? Dozvídáme se, že tito zlostní provokatéři šíří falešné zprávy a slibují všechno a nic. Macron nikoho přímo nejmenuje, ale každému je jasné, že mluví o elementech, které eurohujeři nazývají euroskeptiky, nacionalisty a populisty, od příznivců Brexitu přes francouzské žluté vesty a Le Penovou až po alternativu po Německo. Macron potřebuje, aby jim nikdo nedal hlas při volbách do Evropského parlamentu a tyto volby označuje za rozhodující pro budoucnost kontinentu. Jestliže totiž euroskeptici utvoří v Evropském parlamentu významnou menšinu nebo dokonce většinu, bude to nejen silná rána do tváře současné evropské vládnoucí elity, ale zkomplikuje to také plány další evropské integrace. A ta je pro bruselskou mocenskou kliku velmi důležitá, protože nemá kam ustoupit. Macron obvinuje tzv. Nacionalisty, že zatajují rizika dezintegrace. Například Britům prý neřekli pravdu o jejich budoucnosti po Brexitu a nenabízejí žádnou alternativu. To je sice zjevná nepravda, ale o to teď nejde. Důležitá je jiná věc. Co nabízí samotný Macron? Podtitulek: Démoni. Jen omílá obehranou mantru, že lidem je potřeba připomenout, co znamená samotný fakt existence sjednocené Evropy, a nazývá ho historickým úspěchem bezprecedentní cesty k míru, prosperitě a svobodě, která přinesla usmíření zpustošeného kontinentu. Nic na tom, že je to právě naopak, slovy ex-prezidenta Václava Klause, není to tak, že díky EU není v Evropě již 70 let válka, ale proto, že se podařilo i v době bipolárního soupeření USA, Sovětský svaz, zabránit válce. Mohla vzniknout Evropská unie. Nicméně projekt sjednocené Evropy prý podle Macrona chrání Evropany i nyní. A tady začíná to nejzajímavější. Před kým? Francouzský prezident nastínil na již tak temném pozadí tři hrozivé démony. Jaká země může jednat sama proti agresivním strategiím velkých mocností? Kdo může přesvědčivě vyhlásit svou svrchovanost tváří v tvář digitálním gigantům? Jak bychom mohli odolat finanční krizi kapitalismu bez eura, které představuje největší sílu celé Evropské unie? Evropská unie tedy Evropany ochrání před velmocemi, před globálními korporacemi i před finančními krizemi. Přeloženo z diplomatického newspeaku: před Ruskem, před Googlem a před dolarem. Podtitulek: Renesance sjednocené Evropy. Ačkoliv je Macron v podstatě atlantista, původně byl v politické kuchyni uvařen, v uvozovkách uvařen, proto, aby podchytil rostoucí protiamerické a protiglobalistické nálady v Evropě. Proto neustále hovoří o vytvoření evropského obranného systému, v němž mnozí vidí důležitý krok návratu Evropy ke geopolitické nezávislosti. A nyní tvrdí: ukázali jsme, že to, co se považovalo za nedosažitelné, vytvoření evropského obranného systému a obrana sociálních práv, byla reálná možnost. Ačkoliv se ve skutečnosti pro obranu sociálních práv Francouzů vytvořily zatím jen žluté vesty, zatímco pro vytvoření oné mýtické evropské armády se kromě povšechných debat neudělalo vůbec nic. Pokud by se však v budoucnu nějaký takový systém opravdu objevil, musíme se ptát, na kom bude závislý. O tom si můžeme udělat obrázek, pokud se podíváme na to, k čemu Macron vyzývá. Po vzletných slovech o bodě zvratu pro kontinent a o potřebě přehodnotit tvář naší civilizace v měnícím se světě, Macron vyhlašuje okamžik pro evropskou renesanci. Pro její uskutečnění navrhuje ustanovit se na třech ambicích – svobodě, bezpečnosti a pokroku. Hájit naši svobodu, říká Macron. Před kým? Ptá se autor článku. V případě Macrona se tím rozumí obrana takzvané liberální demokracie v jejím neurotickém bodě. Svobodně volit naše zástupce tam, kde se zahraniční mocnosti snaží ovlivňovat naše hlasování při jakýchkoliv volbách. Je zřejmé, že mluví především o Rusku. To přece údajně zasahuje do evropských voleb, podněcuje protestní hnutí a vůbec se je svár a rozbroje. Ale Macron nemá na mysli pouze Rusko. V jeho narážkách se mohou poznat také USA. A mají k tomu mnohem pádnější důvod. Bývalý Trumpův poradce Steven Bannon se prakticky otevřeně zaměřil na pomoc celé řadě evropských pravicových stran v nadcházejících květnových volbách do Evropského parlamentu. Teoreticky by Evropa měla bojovat na dvou frontách – proti imaginárním Rusům a zcela reálným Američanům, i když stejně nikdo z nich nemá prakticky žádný vliv na změny nálad voličů, k nimž v Evropě dochází. Ale přiznat si to by bylo pro evropskou elitu ještě mnohem horší, tudíž nic takového nepřipadá v úvahu. Podtitulek: Nové represivní struktury. Mluvit o vnějších hrozbách je snazší, než připustit vnitřní odboj a nespokojenost vlastních lidí. Z toho důvodu Macron navrhuje vytvoření Evropské agentury pro obranu demokracie, která každému členskému státu poskytne evropské odborníky, kteří budou zaštiťovat volební procesy před kybernetickými útoky a manipulacemi. A k tomu zakázat financování evropských politických stran zahraničními mocnostmi. A co je nejdůležitější, musíme mít evropská pravidla zakazující jakékoliv podněcování k nenávisti a násilí přicházející z internetu, protože úcta k individuu je základem naší civilizace založené na důstojnosti. Čili jde o to vytvořit celoevropskou strukturu pro boj proti zahraničnímu vměšování do voleb, aby Rusové náhodou nezvolili Marine Le Pen za prezidentku Francie. Navíc potírat v internetových sítích každého, kdo například hlásá, že imigrační politika EU není v souladu se zájmy Evropanů, protože věrchuška EU ví nejlépe, jak ochránit náš kontinent. A tím se dostáváme ke druhé části Macronových návrhů, rovněž báječně pokryteckých. Podtitulek: Jak sebrat národním státům svrchovanost. Macron hovoří o ochraně hranic. Jak je vidět, už i ti nejzatvrzelejší integrátoři pochopili, že není možné ignorovat touhu lidí žít v bezpečí. Macron pochopitelně mluví o hranicích EU a ospravedlňuje jejich existenci tím, že žádné společenství nemůže vytvořit pocit sounáležitosti, pokud nezná hranice, které má chránit. Proto Macron navrhuje přehodnotit schengenskou zónu, aby každý, kdo je její součástí, skutečně ochránil svou část celoevropských hranic prostřednictvím bedlivých pohraničních stráží. Macron to vyjádřil slovy přijmout závazek odpovědnosti. To by mnohé evropské země samozřejmě uvítaly, pokud by hned v druhém bodě Macron nezmínil závazek solidarity, což je eufemismus pro jednotnou azylovou politiku stejných pravidel, přijímání i odmítnutí u všech zemí EU. Ta ovšem naráží na obrovské neschody mezi evropskými zeměmi, které kategoricky odmítají přijímat migranty, a mezi těmi, které chtějí nejen přistěhovalce pro sebe, ale vnutit je rovněž ostatním. Macron vytrubuje, že bude potřeba společná pohraniční služba a evropská azylová kancelář a také přísný závazek kontroly a evropské solidarity, k nímž bude přispívat každá země pod vedením Rady evropské bezpečnosti. To je další krok na cestě k evropské integraci a více než vážný, protože předání kontroly nad hranicemi struktuře celoevropského velení zbaví evropské země zbytků jejich svrchovanosti definitivně. Vlastní měnu již většinou ztratili, nyní jim seberou i klíče od hranic. Podtitulek: Hrdě po evropsku. Ale možná je to všechno ospravedlněno tím, že velký vizionář předpokládá vybudování nejen jednotné, ale též suverénní Evropy, čili že občané členských zemí sice ztratí nezávislost na státní úrovni, ale získají ji na úrovni celé Evropské unie. Osvobodí se tak od nadvlády USA a v obranné politice řeknou goodbye Amerika a s Bohem mlžný Albione. Tak je to myšleno? Tak pozor, toto říká Macron o Radě evropské bezpečnosti. Musíme stanovit jasný směr. Smlouva o obraně a bezpečnosti musí ctít naše hlavní závazky k NATO a k našim evropským spojencům. Zvýšení výdajů na obranu, plně fungující článek 5 o vzájemné obraně a činnost Rady evropské bezpečnosti za účasti Spojeného království při přípravě našich kolektivních rozhodnutí. Jinými slovy, jaderná velmoc Francie navrhuje jednoduše nahradit atlantické mechanismy celoevropskými. Nechme Spojené království jít svou cestou. Tím spíše, že Macron v zásadě věří, že Británie nakonec stejně nalezne své místo v přeživší renesanční Evropské unii, takže vlastně nikam neodejde. Macronovy návrhy by vůbec měly být traktovány nikoli ve francouzštině, ale v angličtině. Jsou totiž až k uzoufání poplatné atlanticismu, jen mechanicky adaptovanému na Evropskou unii, včetně agentury na obranu demokracie před Ruskem a Rady bezpečnosti za účasti Londýna. No, nekupte to, vyzývá nebo říká na konci svého článku Petr Akopov. No a s tím, co jsme právě četli, možná souvisí i následující zpráva, která vyšla dnes na Sputnik News. Německo a Francie hodlají společně stavět letadlovou loď. Proč? Nástupkyně Angely Merklové a současná předsedkyně Křesťansko-demokratické unie CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová předložila návrh na vybudování evropské letadlové lodi společně s Francií. Agentura DPA informovala, že cílem projektu je posílení evropské obranné politiky a zvýšení váhy Evropské unie ve světě. To na mě dělá dojem, jako kdyby Spojené státy, ty jdou od válu, lidově řečeno, jak víme, tak jako kdyby tady připravoval globální prediktor pro dobu, kdy bude svět stabilizován, k čemuž v současné době Rusko nutně potřebuje, čili teď Rusko má možnost svoji suverenitu upevňovat a má stejné zájmy jako globální prediktor, ale až dojde k té stabilizaci, no tak globální elity opět půjdou po Rusku, samozřejmě po kom jiném by šly a kde jinde by ještě našly zdroje, které stačily svým v uvozovkách úspěšným řízením totálně vybrakovat. Takže to na mě dělá dojem, že vlastně se teď už připravuje tažení na Rusko, které tentokrát uskuteční dva státy, které v historii, v dějinách byly vždy jednotlivě neúspěšné, pokud se týká boje proti Rusku a snaze nebo snahy po jeho ovládnutí, tak jako kdyby se teď spojovali. Kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu. Samozřejmě netvrdím, že to tak je, ale jak jsem začala číst ten článek, tak mě ta myšlenka napadla, tak jsem si dovolila se o ní s vámi, vážení posluchači, podělit. Pokračujeme v článku. O události informoval zpravodajský portál ihned.cz. Návrh podpořila Merklová a dodala, že je připravená na tom spolupracovat. Podle nedělního vydání deníku Welt am Sonntag návrh Krampové Karen Bauerové vznikl jako reakce na otevřený dopis francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v něm vysvětlil svou vizi Evropy. To je to, co jsme před chvílí četli a celou tu vizi jsem vám četla minulý týden, myslím, ve čtvrtek nebo ve středu nebo tak někdy. Podle šéfky nejsilnější strany v Německu by společná letadlová loď měla demonstrovat jednotu Evropy ve společné obraně. Již nyní Německo a Francie spolupracují na projektu evropského bojového letounu. K němuž jsou přizvány i další státy. V dalším kroku bychom mohli zahájit symbolický projekt stavby společné letadlové lodi. Vysvětlila svůj postoj k evropské vojenské spolupráci Krampová Karen Bauerová. Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil své návrhy na lepší Evropu, včetně připomínek k přístupu Amerika na prvním místě Donalda Trumpa. Ve svém článku, který byl zveřejněn na prezidentských stránkách, Macron napsal o budoucí spolupráci ve všech hlavních oblastech politiky v Evropě. Hlavním cílem podle něj je myšlenka, že naše Evropa musí být silnější a zajistit základy evropské prosperity. No tak s tím, jak tuto prosperitu zajišťují, máme zkušenosti již od roku 2004. Tak a my se podíváme na další článek. A ten je v mnoha kontextech velice úsměvný. DVN. Sankce nezabránily německým společnostem, aby vytvořili rekord v investování v Rusku. Vážení přátelé, takže my tam nesmíme páchnout do toho Ruska, ale Německo i navzdory sankcím si pěkně prosperuje. Přečteme si to, není to dlouhé. Nehledě na západní sankce a ekonomické problémy v roce 2018 německé společnosti znovu zvýšily své investice v Rusku. Informuje o tom list Deutsche Wirtschaftsnachrichten s odkazem na údaje rusko-německé komory pro zahraniční obchod. Uvádí INO TV. Podle propočtů Německé federální banky převýšily v minulém roce přímé investice v Rusku 2 miliardy eur. Je to jedna z nejvyšších hodnot od okamžiku rozpadu Sovětského svazu, zdůraznil předseda vedení rusko-německé komory pro zahraniční obchod Matthias Schepp. List poznamenává, že spolu se sankcemi zpomaluje růst ruské ekonomiky, nedostatek reforem a vysoká závislost na exportu energetických zdrojů. Tyto faktory také ovlivnily oslabení ruské měny, ale německé společnosti právě láká pro ně výhodný nízký kurz rublu a také to, že v zemi jsou kvalifikovaní pracovníci. V některých oblastech se ruské vládě rovněž podařilo podstatně zlepšit investiční klima, je konstatováno v Deutsche Wirtschaftsnachrichten. To je skutečně neuvěřitelný. Co pořád kritizují Rusko za to, že vyváží plyn a další, jak píšou, energetické zdroje. Co by si speciálně Německo bez toho počalo? Zavírá elektrárny, bude závislé, co se týká elektřiny. No a co se týká, čím tam budou asi topit? Bez Ruska, já nevím, jak si to představujou. Jedině ten plyn je může zachránit. A zase Valerij Pjakin mluvil o tom, že ty jaderné elektrárny nejsou zavírány proto, že by měly tak velkou starost o ekologii, ty státy, které je zavírají, ale proto, že skončila jejich životnost, poněvadž tam je jiná technologie, než je ta technologie ruská. A opět globální elity nechtějí se vystavovat anebo vůbec to území, o kterém si myslí, že jim patří, a jim patří samozřejmě podle jejich názoru celý svět, tak ho nechtějí vystavovat nějaké havárii, nějaké katastrofě. Asi nevzpomenu, musela bych si to znova poslechnout, ale zavírali dokonce i celkem nové elektrárny, protože prostě ty technologie nefungují nebo nejsou dobře zavedené, nasazené, nebo já nevím proč, ale docela to dává smysl, ale budou neustále brojit proti Rusku, jak je hrozné, že prodává své energetické zdroje. A bez nich by v zimě lidé tady v naší skvělé Evropě, střední a severní, nebo tedy severní a západní, a teď mě nenapadá jiné slovo než pejorativní, pochcípali, ale je to tak. Další článek. Ministerstvo zahraničních věcí USA. Jaká hrozba, že diplomat pašoval minu přes ruské letiště? Zaměstnanec amerického velvyslanectví v Moskvě, jehož identita nebyla zveřejněna, byl zadržen poté, když se snažil pronést minu s pojistkou, ale bez výbušné látky v zavazadle na letišti v Moskvě Šeremetěvo. Jak přitom napsal The Washington Times, ruské ministerstvo zahraničí to označilo za pokus o provokaci ruské dopravy. Pyrotechnici bomby potvrdili, že to byla skutečně mina s pojistkou, ale bez výbušniny, i když její stopy byly přítomny uvnitř tělesa, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Publikace sdělila, že Američan, jehož jméno nebylo zveřejněno, opouštěl Moskvu na konci svého pracovního pobytu. Zároveň řekl, že získal minu do osobní sbírky. Nicméně ruské ministerstvo zahraničí v tomto pokusu uvidělo snahu o provokaci v oblasti dopravy. Zdá se, že se USA pokoušejí otestovat spolehlivost zajištění ruské bezpečnosti nejen zvenčí, pravidelně zajišťovanými provokativními nájezdy válečných lodí a letadel v blízkosti našich hranic, ale také zevnitř a za účasti personálu jeho velvyslanectví. Jeden z nich, který je přímo spojen s americkými ozbrojenými silami, provokoval ruský dopravní objekt. Reagovala mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. A domnívám se, vážení přátelé, že přesně tak to je, protože neustále se americké státní elity snaží vyvolat konflikt, snaží se zevnitř rozložit Rusko, chtějí tam vyprovokovat občanskou válku a tak dále. To všechno už znáte, takže to bude nejspíš zase jeden z pokusů. Zástupce amerického ministerstva zahraničí poznamenal, že vědí o incidentu na letišti Šeremetěvo v Moskvě. Dodal, že zadržený zaměstnanec velvyslanectví USA opustil Rusko poté, co mu byla mina, jednalo se o minometný granát, odebrána z jeho zavazadla. Žádný z cestujících nebyl ohrožen, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí deníku The Washington Times. Rozkošné. Americké ministerstvo zahraničních věcí tuto neuvěřitelnou, nebezpečnou a naprosto skandální věc bagatelizuje, přičemž člověk nemusí mít velkou představivost, co by se stalo, kdyby ruský diplomat v zavazadle na americkém letišti třeba JFK převážel to samé. Minu, byť bezvýbušné náplně. Milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám příjemný večer a za chvíli druhý díl nebo druhá část čtení z knihy Johna Perkinse Zpověď lovce ekonomik. Hezký večer.
Артем Колесников, Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.